Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ու գնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն։ Սկսում ենք 2 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների թողարկումը։ Իրանում ժամը 18:55 րոպե։ Թվականից ապրիլի 17-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 28-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5-7 երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, բոլորի ցանկանալով բարձր տրամադրություն, միասին կլսենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում կհաղորդի լուրեր, որ ինքը հաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ եթեր կուղեկցի հետևյալ ռադիո հաղորդումներով։ Գեղարվեստի հաղորդումը, Թրամփը և պատերազմները, գրքի հմայքը, իրանական երաժշտություն, հիշարժան այցելություն, լավագույնը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
Արահետներ, արահետներ, նման ու տարբեր ճանապարհը, ճանապարհ չի, եթե չունես ընկեր այսքան քխավ է չարու բարի, եկեք խաղանք մենք մենակ բարին այսքան քխավ է չարու բարի, եկեք խաղանք մենք բարին չի կարելի, չէ, չի կարելի, չի կարելի, չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը, չէ, առանց ընկեր ու առանց ընկեր, չի կարելի, չէ, չի կարելի, չի կարելի, չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը, չէ, առանց ընկեր ու առանց ընկեր։ Որոգայթներ, որոգայթներ, նման ու տարբեր վտանգը, վտանգավոր չի, եթե ունես ընկեր չիտակ, մենք խաղացել ենք մենակ շիտակ, այս կյանքը տաղ է թարսու շիտակ, մենք խաղացել ենք շիտակ, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերուի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի չէ, չի կարելի, չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ, առանց ընկերու.
Հրաննա խոսում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Այսօր ավագ հինգշաբթի է, վերջին ընթրիքի եւ ոտնալվայի կարգի օրը։ Արաջին ասել է, մագատեն պետք է հստակ դիրքորոշում ունենա Իրանի վերաբերյալ։ Արաջին մանրամասները հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ուղղված Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի նամակի մասին։ Թեհրանը պատրաստ աջակցել Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության հաստատման, ասել է Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարարը։ Շատ դժվար է մոռանալ նախնիներին, մոռանալ պատմությունը, բայց պետք չէ ապրել անցյալով, մենք նախընտրում ենք ապագան, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այսօր ավագ հինգշաբթի է, վերջին ընթրիքի եւ ոտնալվայի կարգի։ Մարտի 3-ից մեկնարկել է մեծ պահքը, որը տևում է 48 օր, բուն բարեկենդանից մինչև Սուրբ Հարության տոնի նախորեն։ Ծաղկազարդի կիրակիով սկսվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին շաբաթվա իրադարձությունների հիշատակության օրերը։ Շաբաթվա յուրաքանչյուր ունի իր խորհուրդը։ Ավագ հինգշաբթի օրը Տերը գալիս է Վերնատուն, որը եկեղեցու օրինակն է, այնտեղ ուտում զատկական գառը, լվանում է իր աշակերտների ոտքերը, նրանց հաղորդ դարձնում իր մարմնին ու արյանը, այսպիսով հաստատելով Սուրբ հաղորդության խորհուրդը, իսկ գիշերը ելնում է Ձիթենյանց լեռ, իր աստվածային գլուխը գետին խոնարելով աղոթում, հորը և ապա ձերբակալվում, ներողություն և ապա ձերբակալվում։ Տերը նախ լված աշակերտների ոտքերը ապատվեց իր մարմինն ու արյունը, կամենալով նախ սրբել նրանց ադամական մեղքից և հետո տալ Սուրբ հաղորդության խորհուրդը։ Այսօր եկեղեցիներում մատուցվել է Սուրբ Պատարագ, կատարվում է ոտնալվայի արարողություն։ Քրիստոս վերջին ընթրիքից հետո ցուցաբերելով ճշմարիտ թեզության ու խոնարհության օրինակ, լվանում է իր աշակերտների ոտքերը։ Այդպես էլ հայ եկեղեցում տիրոջ այս օրինակով քահանան եկեղեցու խորանին ծնկաչոք լվանում է 12 մանուկների կամ եկեղեցու սպասավորների ոտքերը եւ ոցում օրհնված յուղով։ Ավակ 5-7 երեկոյան կատարվում է խավարման կարգ, որը վերաբերում է ավակ ուրբաթին, խորհրդանշելով տիրոջ խաչելությունն ու թաղումը։ Արարողության ընթացքում ավետարանական ընթերցումները հիշեցնում են Հիսուսի աղոթքը Գեթսեմանի պարտեզում, Հիսուսի մատնությունը, նրա անարգվելը, Պետրոսի ուրանալը, ավակ շաբաթվա օրերի ծիր խորհրդավորությամբ առանձնահատուկ տեղ է գրավում ավակ 5-7-ին։ Ավակ 5-7-ի մատուցվում է Սուրբ Ատարակի հիշատակ, խորհրդավոր ընթրիկի ժամանակ Հիսուս Քրիստոսի կողմից Սուրբ Հաղորդության խորհրդի հաստատման։
Մագադայի գլխավոր տնօրենի հետ հանդիպմանն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ գործակալությունը պետք է թափանցիկ դիրքորոշում ունենա Իրանի վերաբերյալ։ Մեր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր քարտուղար Ռաֆայել Գրոսին, ով մեկնել էր Թեհրան իրանցի պաշտոնյաների հետ քննարկումների նպատակով, չորեքշաբթի օրը հանդիպել է արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչիի հետ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել տեխնիկական համագործակցության և փոխգործակցության շուրջ։ Կրկնելով միջազգային իրավական պարտավորությունների շրջանակում գործակալության հետ փոխգործակցությունն ու համագործակցությունը շարունակել է Իրանի վճռականությունը, Արաղչին ընդգծել է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն պետք է իր մասնագիտական և տեխնիկական դերը կատարի իր պարտավորությունների շրջանակներում առանց որոշ կողմերի անհիմն ճնշումներին ենթարկվելու։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնի Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների դեմ ուղղված սպառնալիքների վերաբերյալ։ Նա անդրադարձել է նաև պատժամիջոցների չեղարկման և միջուկային խնդրի շուրջ Օմանի միջնորդությամբ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև կայացած բանակցություններին։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը գոհունակությունը հայտնել Թեհրան այցելելու հնարավորության համար, ընդգծելով Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև փոխգործակցության և համագործակցության շարունակականության, ինչպես նաև խնդիրների լուծման համար այլ երկրների հետ խորհրդակցելու կարևորությունը։ Նա նաև ողջունել է Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև անուղղակի բանակցությունների մեկնարկը և հայտարարելով գործակալության լիակատար աջակցությունը այս գործընթացին հույս է հայտնել, որ այդ բանակցությունները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, մինչև երկու կողմերի համար բարենպաստ արդյունքի չհասնեն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը 5-7 օրը մեկնել է Մոսկվա դիվանագիտական խորհրդակցությունների և Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր ուղերձը Վլադիմիր Պուտինին փոխանցելու նպատակով, ասել է. Ուղերձը վերաբերում է միջազգային տարածաշրջանային զարգացումներին, երկկողմ խնդիրներին։ Հղումանելով Վիեննայում Փարստուդայի հաղորդումը, որ Վնուկովո միջազգային օդանավակայանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արաղչին խոսել է Վլադիմիր Պուտինին ուղված Այաթոլլահ Խամենեյի գրավոր ուղերձի և այցի այլ նպատակների մասին։ Նա ասել է, որ այցն ունի մի քանի նպատակներ, այդ թվում առաջնորդի գրավոր ուղերձի փոխանցումը։ Արաղչին հավելել է, այցը համընկավ վերջին զարգացումների և Իրան Միացյալ Նահանգներ անուղակի բանակցությունների հետ, նշելով, որ այցի ընթացքում խորհրդակցություններ կանցկացվեն տնտեսական նախագծերի և քաղաքական հարցերի շուրջ։ Արաղչին հավելել է, մասնավորապես նախատեսվում են քննարկումներ Արևմտյան Ասիայի զարգացումների ու խնդիրների, Իսրայելի հանցագործությունների շարունակականության, տարածաշրջանում առկա սպառնալիքների և ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ։ Պատասխանելով Իրանի և Ռուսաստանի միջև համապարփակ ռազմավարական պայմանագրի մասին հարցին, Արաղչին նշել է, որ այն շատ կարևոր է երկու երկրի հարաբերություններում, հավելելով. Պայմանագիրը կբարձրացնի երկու երկրի հարաբերությունների մակարդակը և կապահովի երկկողմ հարաբերությունների երկարաժամկետ ռազմավարական հեռանկար։ Երկու երկրի հարաբերությունները մշտապես եղել են ռազմավարական, և այս պայմանագրով դրանք ավելի կանոնավոր տեսք են ստանում։ Մենք ուրախ ենք, որ այն հաստատվել է երկու երկրի օրենսդիր մարմինների կողմից։ Արաղչի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվայի ժամանել այսօր կեսօրին։ Սա արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում Արաղչի երրորդ այցն է Ռուսաստան։ Ավելի վաղ նա Ռուսաստան էր մեկնել անցած տարվա նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին, երբ ուղեկցել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին Կազանում բրիքսի գագաթնաժողովին մասնակցության ընթացքում։ Այս ընթացքում ստորագրվել էր Իրան-Ռուսաստան համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթը։ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների երկրորդ փուլը նախատեսվում է անցկացնել շաբաթօրը Իտալիայի մայրաքաղաք Ռոմում, Օմանի միջնորդությամբ իրանական կողմը գլխավորում է առաջին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ առաջի այցը Մոսկվա տեղի ունենում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով, եւ երկու երկրի որպես ռազմավարական գործընկերների միջև շարունակական խորհրդակցությունների շրջանակներում։ Իսմայել Բաղային ասել, այս ընթացքում նախատեսվում է Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կարծիքներ փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների, տարածաշրջանային եւ միջազգային զարգացումների, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների հետ վերջին անուղակի բանակցությունների շուրջ։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, որ այցն արժեքավոր հնարավորություն է հետևելու երկու երկրի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների, հատկապես համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի կատարման ընթացքին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Մաջիդ Թախտրավանչին հայտարարել է, որ Թեհրանը հավատարիմ է հարևան երկրների հետ բարիդրացությանը, ընդգծելով, որ Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստակամ է խաղաղության հասնելու գործում աջակցել Երևանին եւ Բաքվին։ Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարարն այդ մասին հայտարարել է Region Monitor-ին տված հարցազրույցում։ Ռավանչին նաև ընդգծել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կարևորությունը տարածաշրջանային կայունության համար եւ երկու երկրներին հորդորել է կենտրոնանալ ապագայի վրա, մատնանշելով, որ փաստաթուղթը պատրաստ է ստորագրման։ Նա դատապարտել է տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում, ընդգծելով, որ ռազմական ուժը չպետք է օգտագործվի այլ երկրի տարածք գրավելու համար։ Խաղաղ ապագա ապահովելու համար նա տարածաշրջանային համագործակցության կոչ արել հիմնված փոխադարձ հարգանքի եւ միջազգային իրավունքի վրա։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մարտի 13-ին հայտարարել են խաղաղության համաձայնագրի նախագծի տեքստի շուրջ համաձայնության հասնելու եւ բանակցությունների ավարտի մասին։
Թեհրանն խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ հայ հասարակության մեջ կա աջակցություն խաղաղության օրակարգին, ինչպես ասացի, այս կարգավորման գործընթացը աջակցություն է ստանում, չնայած այն հանգամանքին, որ վերքերը դեռ շատ թարմ են։ Այս մասին թրքական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Բայց միայն ժամանակ մենք պետք է արդյունքներ գրանցենք, սա է հիմնական հարցը, պետք է արդարացնենք սպասումները, այլապես տրամադրությունները կարող են կրկին փոխվել, չեմ տեսնում էական տարբերություն։ Հայ-ադրբեջանական, հայ-թրքական հարաբերությունների կարգավորման ընկալումների մեջ, բացի այն փաստից, որ ինչպես արդեն նշել եմ, հայ-ադրբեջանական թեմայի դեպքում վերքերը շատ թարմ են։ Կան դեռևս չլուծված մարդասիրական հարցեր, բայց կարծում եմ երկու դեպքում էլ կա պատրաստակամություն։ Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետը նշեց, որ ձեր պաշտոնական դիրքորոշումը այն է, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ներկայումս ձեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների շարքում չէ, ուրեմն կարծում եք, որ այս հարցը այլևս լարվածության աղբյուր չի լինի Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև, կարող է վերջապես կարգավորվել, հարցին Միրզոյանը պատասխանել է։ Վարչապետ այդպես է ասել, ավելին ես ինքս դա ասել եմ խորհրդարանում, բայց գիտեք, պատմությունը պատմություն է, հիշողությունը հիշողություն, շատ դժվար է մոռանալ նախնիներին ու մոռանալ պատմությունը, բայց մի բան է հարգանք մատուցել անցյալին, պատմությանը եւ բոլորովին այլ բան է ապրել անցյալով, անցյալում մնալը շատ հեշտ է։ Ամենայն հավանականությամբ առաջ գնալու համար պետք է մի քիչ ավելի շատ քաջություն, մի քիչ ավելի շատ ըմբռնում եւ մի փոքր ավելի շատ կենտրոնացում եւ հավատ ապագայի նկատմամբ։ Մենք նախընտրում ենք ապագան, դա պետք է անենք համատեղ։ Գիտեք, ես մենակ չեմ կարող դանել, իմ թուրք գործընկերն էլ մենակ չի կարող, ոչ ոք մենակ չի կարող, բայց միասին կարող ենք հիշել պատմությունը եւ միևնույն ժամանակ առաջ շարժվել եւ կառուցել ավելի լավ ապագա։ Ես այսօր կրկին ու կրկին կրկնում եմ այս միտքը, սա ընտրության հարց է, ինչ ենք մենք ընտրում։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հերքել եւ դատապարտել է բրիտանական ռեժիմի արտգործնախարարի կողմից Իրանի հասցեին հնչեցրած վերջին մեղադրանքները եւ անհիմն ու անտեղի զրպարտանքները։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը վկայակոչելով մեր լրատվական գործակալությունը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային հերքել եւ դատապարտել է բրիտանական ռեժիմի արտգործնախարարի կողմից Իրանի հասցեն հնչած վերջին մեղադրանքները եւ անհիմն ու անտեղի զրպարտանքները։ Բաղային նշել է, որ որոշակի խմբավորումների գործողությունների վերագրումը Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը հստակ մանիպուլյացիա է, թաքցնելու Բրիտանիայի ապակառուցողական գործունեությունը, հատկապես Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում։ Նա ընդգծել է, որ Իրանի դեմ նման պահանջներ ներկայացնելը սխալ քաղաքականություն է, որից բրիտանական կառավարությունը կախվածություն է ձեռք բերել վերջին տարիներին։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, չնայած Իրանի Իսլամական Հանրապետության բազմակի կոչերին, այս պնդումների հետ կապված ապացույցներ եւ փաստաթղթեր տրամադրելու համար բրիտանական ռեժիմը մինչ այժմ այլ պատասխան չի տվել, քան անհիմն պնդումների կրկնությունը։ Իրանի նկատմամբ բրիտանական կառավարության որդեգրած պնդումների եւ մեղադրանքների քաղաքականությունը վարկաբեկումից բացի այլ բան չի բերի այս երկրի կառավարությանը։ Բաղայն ընդգծել է, բրիտանական ռեժիմը պետք է իմանա, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ անհիմն պնդումների եւ մեղադրանքների քաղաքականություն որդեգրելը կհանգեցնի անվստահության սրմանը եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հետագա առավել խզմանը, ինչի հետևանքների համար պատասխանատվությունը կրելու է Բրիտանիան։
Իրան-Ռուսաստան տնտեսական հարաբերությունների հարցերով վերլուծաբան Ալեքսանդր Շարովան, անդրադառնալով իրանական շուկայում ռուս գործարարների ներկայության աճին, հայտարարել է, որ մինչև 2029 թվականը երկկողմ առևտրի ծավալը կհասնի 10 միլիարդ դոլարի։ Ալեքսանդր Շարովը հարցազրույցում նշել է, որ վերջին տարիներին Իրանի հետ համագործակցող ռուս ձեռնարկատերերի թիվը եռապատկվել է, հղում անելով TV BRICS-ին Pars Today-ի հաղորդում է։ Շարովան անդրադարձել է երկու երկրի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի ստորագրմանը եւ այն համարել տնտեսական հարաբերությունների խորացման, երկկողմ առևտրի ծավալների մեծացման եւ առևտրային գործնեության խթանման կարեւոր գործան։ Վերլուծաբանը կանխատեսել է, որ առաջիկա 3-4 տարիների ընթացքում Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառության մակարդակը ներկայիս 4 միլիարդ դոլարից կհասնի մոտ 10 միլիարդ դոլարի նավթաքիմիական արտադրանքի, սննդամթերքի արտահանման, Կասպից ծովի ավազանում, տրանսպորտային ուղիների զարգացման արդյունքում, նշելով, որ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Թեհրան-Մոսկվա համագործակցությունն ընդլայնվում է, Շարովը հավելել է. Իրանը դիտարկում է Եվրասիական տնտեսական միությանը ավելի սերտ ինտեգրման հարցը, նախ որպես դիտորդ, իսկ ապագայում հնարավոր է որպես պաշտոնական անդամ։ Մայիսի 5-ից ուժի մեջ կմտնի Իրան-Եվրասիական տնտեսական միություն ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Համաձայն այս փաստաթղթի դրույթների, Իրանի եւ միության անդամ երկրների՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ղրաղզստանի միջև վաճառվող ապրանքների ավելի քան 80%-ի մաքսատուրքերը կվերացվեն։
Թբիլիսիում կայացել է Վրաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարների հանդիպումը։ Վրացական կողմը բանակցություններին ներկայացնում էր Արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Լաշա Դարասալյան, Ադրբեջանը Էլնուր Մուհամմեդովը, Հայաստանը Վահան Կոստանյանը։ Ինչպես հաղորդում է Իմեդի հերոստալիքը, միջոցառումը բացել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Մակա Բոչորիշվիլին։ Երակոմ հանդիպման մեկնարկից առաջ Վրաստանի փոխնախարար Լաշա Դարասալյան նշել է, որ կողմերը կքննարկեն երակոմ համագործակցության հնարավորությունները, ուղղությունները, որոնք կարող են հետաքրքրել բոլոր երկրներին։ Նրա խոսքով հանդիպման նպատակն է մի շարք հարցերի շուրջ տարածաշրջանի երկրների ընդհանուր մոտեցումներ մշակելը։ Հիշեցնենք, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից սկսած Վրաստանը բազմիցս միջնորդական ջանքեր առաջարկել Հայաստանին եւ Ադրբեջանի նախորդ անգամ Բոչորիշվիլին նման առաջարկ է արել 2025 թվականի հունվարին Երևան կատարած այցի ժամանակ։ 2022 թվականին Թբիլիսիում հանդիպել է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը մտահոգություն է հայտնել Իսրայելի կողմից Գազայի հատված մարդասիրական օգնության մատակարարումների շարունակական արգելափակման կապակցությամբ եւ կոչ արել պաշտպանել Գազայի բնակչությանը։ Ապրիլի 16-ին Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ Թել Ավիվը դադարեցրել է մարդասիրական օգնության ներգրումը Գազայի հատված, նպատակ ունենալով կոտրել Պաղեստինյան համաշարժման վերահսկողությունը հատվածի բնակչության նկատմամբ. «Ես շատ մտահոգված եմ, որ օգնությունը շարունակվում է արգելափակվել, ինչը հանգեցնում է ավերիչ հետևանքների»։ Քաղաքացիական անձինք պետք է հարգանք և պաշտպանություն ունենան ցանկացած պահի, և նրանք պետք է գոյատևելու համար անհրաժեշտ ամեն ինչ ունենան, ասվում է Գուտերեշի հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է X սոցիալական ցանցում։ Ինչպես նշել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Գազայի հատվածի գրեթե 70%-ը տեղահանման մասին իսրելական հրամանների ազդեցության տակ է կամ արգելված գոտում է։ Բոլոր պատանները պետք է անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակվեն։ Հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը պետք է անհապաղ վերականգնվի», ընդգծել է Գուտերեշը։ Իսրայելի և Համասի շարժման միջև հրադադարը պաշտոնապես ավարտվել է մարտի 1-ին, սակայն ռազմական գործողությունները չէին վերսկսվում Գազայի հատվածում պարգավորման շուրջ բանակցությունների շարունակմանը կողմերին ներգրավելու միջնորդների փորձերի պատճառով։ Այնուամենայնիվ Իսրայելը դադարեցրել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Գազայի ջրամաքրման կայանին և փակել մուտքը մարդասիրական օգնություն հասցնող բեռնատարների համար։
Իրան ԵԱՏՄ-ի ազատ առևտրի մեկնարկի արդյունքում իրանական առևտուրը թռիչքային աճի ճանապարհին է։ Եվրասիական տնտեսական միությունը, որը ներառում է Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Հայաստանը և Ղրղզստանը, ստեղծվել է 2015 թվականին նպատակ ունենալով դյուրացնել անդամների միջև տնտեսական և առևտրային համագործակցությունը։ Հղում անելով Ֆարս լրատվական գործակալությանը, Ֆարս Ստուդիայի հաղորդումը, որ 2019 թվականին Իրանը ԵԱՏՄ-ի հետ արտոնյալ առևտրի համաձայնագիր է ստորագրել, որը ներառում էր որոշ ապրանքների մաքսատուրքերի իջեցում։ Այս համաձայնագիրը ճանապարհ հարթեց առևտրային հարաբերությունների ընդլայնման համար։ 2022 թվականի հունվարին կողմերը ստորագրեցին ազատ առևտրի համաձայնագիր, որի իրականացումը կսկսվի մայիսի 5-ին։ Այս համաձայնագրով Իրանի և Միության անդամ 5 երկրների միջև մաքսատուրքերի 87%-ը կկրճատվեն։ Այդպիսով Իրանն ազատ առևտրային հարաբերություններ կունենա ԵԱՏՄ անդամ 5 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Հայաստանի և Ղրղզստանի հետ։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակելով մեր աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հոդված «Ինչ գիտեք սիոնիստական ռեժիմի 5 փուլանոց ծրագրի մասին Գազայում էթնիկ զտումներ իրականացնելու համար»։ Փաստոդեի փոխանցմամբ Գազայի հատվածում էթնիկ զտումներ իրականացնելու սիոնիստական ռեժիմի բացահայտված 5 փուլանոց ծրագիրը ուրվագծում է ժամանակակից ցեղասպանության ցնցող պատկերը։ Ոճրագործություն, որը տեղի է ունենում լրատվամիջոցների հարաբերական լրության պայմաններում, արևմտյան տերությունների դիվանագիտական քողի ներքո։ Ինչպես հայտնում է Փաստոդեը, վկայակոչելով Իրանի ուսանողների լրատվական գործակալությունը, բրիտանական լրատվամիջոցը իր հոդվածում անդրադարձել է Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի նպատակաուղված հանցագործություններին և ուսումնասիրել Գազայի հատվածում պաղեստինցիներին վտարելու և կեղծ երկրի երազանքը իրականացնելու այդ ռեժիմի 5 փուլանոց ծրագիրը։ Ըստ բրիտանական այս լրատվամիջոցի, սիոնիստական ռեժիմն իրականացնում է պաղեստինցիներին վտարելու և իր վաղեմի երազանքն իրականացնելու ծրագիրը։ Ծրագիր, որի իրականացումը ներառում է լրատվամիջոցների լրացում, ջարդ, հարկադիր սովահարություն, ավերածություններ և դիվանագիտական աջակցության ստացում։ 2023 թվականի հոկտեմբերին պատերազմի սկսվելուց ի վեր սիոնիստները բազմիցս հայտարարել են Գազան պաղեստինցի բնակչությունից դատարկելու իրենց ցանկության մասին։ Այնուամենայնիվ պատերազմի մեծ մասին ընթացքում այդ ռեժիմի ղեկավարները խուսափել են այս ծրագրի մասին բացահայտ խոսելուց, որը գործնականում հավասարազոր է էթնիկ զտումների։ Այժմ, երբ սիոնիստական ռեժիմը մոտենում է այս վերջնական նպատակի իրականացման փուլին, կարևոր է ուսումնասիրել այս նախագծի փուլերը։ Ըստ բրիտանական լրատվամիջոցի, այս ճանապարհը ներառում է ամբողջական 5 փուլից բաղկացած ծրագիր։ Առաջին փուլը սիոնիստներ էթնիկ զտումների երկար փորձ ունեն, այդ թվում 1948 թվականը, երբ իրականացրին նորագույն ժամանակների ամենալայն գործողություններից մեկը։ Այդ ժամանակից ի վեր սիոնիստական ռեժիմը աստիճանաբար շարունակել է այդ քաղաքականությունը, հատկապես հորդանանգետի արևմտյան ափին։ Այս փորձառությունից ելնելով սիոնիստական ռեժիմի ներկայիս ղեկավարները հասկացել են, որ գազայի հատվածը տարանելու համար նախ պետք է լրացնել լրատվամիջոցներին։ Պատերազմի սկզբից սիոնիստներն ամբողջությամբ կտրել են գազայի հատվածն արտաքին աշխարից։ Երկրորդ փուլը, ծրագրի երկրորդ փուլը ներառում է հնարավորինս շատ պաղեստինցների սպանություն, հիմնականում օդային զանգվածային ռմբակոծությունների միջոցով։ Երրորդ փուլը, գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի էթնիկ զտումների ծրագրի երրորդ փուլը վերաբերում է տարածաշրջանում առողջապահական համակարգի համատարած ոչնչացմանը, գործընթաց, որն ինչ-որ կերպ կապված է երրորդ փուլի հետ։ Այս փուլում ռեժիմը թիրախավորել է բժշկական ենթակառուցվածքները և համակարգված ռմբակոծել ու ավերել հիվանդանոցները, նպատակ ունենալով բարձրացնել վիրավորների մահացության մակարդակը։ Չորրորդ փուլ, միայն առաջին 3 փուլերը բավական են երկրի վրա դժողք ստեղծելու համար, սակայն չորրորդ փուլը թերևս սիոնիստական ռեժիմի էթնիկ զտումների ծրագրի ամենակարևոր մասն է։ Այս փուլում այդ ռեժիմը փորձել է ոչնչացնել գազայի կենցաղային պայմաններն այնպես, որ պաղեստինցիները այլ ելք չունենան, քան փախուստը։ Ռեժիմը սիստեմատիկ կերպով ավերել է տները, դպրոցները, համալսարանները, ապաստարանները և ճանապարհները։ Ըստ բժիշկներ, առանց սահմանների կազմակերպության, հունվարի դրությամբ գազայի բնակելի շենքերի ավելի քան 90%-ը ամբողջությամբ կամ մեծ մասամբ ավերվել է։ Հինգերորդ փուլ, սիոնիստները հույս ունեն, որ հինգերորդ փուլը կլինի գազայում էթնիկ զտումների գործընթացն ավարտին հասցնելու վերջնական փուլը։ Այս փուլը կենտրոնանում է ագրեսիվ քաղաքական մանևրների և նյութատեխնիկական համակարգման վրա։ Հունվարին Թրամփը առաջարկել էր պաղեստինցիներին զանգվածային կերպով արտաքսել գազայի հատվածից, առաջարկ, որն անմիջապես ողջունվեց Թելավիվի կողմից, բայց այսպես կոչված Թրամփի պլանը չի ծագել հենց Թրամփից։ Այս գաղափարը վաղուց եղել է ավետյաց երկրի, կեղծ տեսլականի և պաղեստինյան երկրում էթնիկ զտումների ռազմավարության մաս։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ջերմություն և խաղաղություն, ասում բարի գիշեր, իսկ Թեհրանի ռադիոն ձեզ ուղիղ եթեր կուղեկցի հետևյալ հաղորդումներով։ Գեղարվեստի հաղորդումը, Թրամփը և պատերազմը, գրքի հմայքը, իրանական երաժշտություն, հիշարժան այցելություն, լավագույնը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ We'll be right back. Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկեր Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի Հայաստան կատարած այցի շրջանակներում կայացել է վերջինիս հեղինակած գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Արողությանը, որը կայացել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի եւ նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան պարոն Մեհդի Սոփանին ներկայացրել է գրքի բովանդակությունը, նշելով, որ թարգմանության նպատակն է դիվանագետների ու միջազգային հարաբերությունների բաժնի ուսանողներին առաջին ձեռքից ծանոթացնել բանակցային տեխնիկայի հետ։ Ուրախություն հայտնելով բանակցության ուժը գրքի հայերեն թարգմանության համար, որը ներառվում է դիվանագիտության եւ բանակցությունների հարցերում Իրանի տեսակետները եւ փորձը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել, որ այս աշխատանքը հիմք կհանդիսանա, որպեսզի հայ դիվանագիտական եւ ակադեմիական հանրությունը ծանոթանա Իրանի փորձին եւ բազմակող բանակցությունների վերաբերյալ տեսակետներին։ Բարձր գնահատելով Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան թարգմանիչների խմբի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության ջանքերը, գրքի հայերեն թարգմանության եւ շնորհանդեսը կազմակերպելու ուղղությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արախչինը նշել է, որ բանակցությունը հատուկ կատեգորիա է եւ դիվանագիտության հիմնական գործիքը երկրների ազգային շահերի իրացման եւ կառավարությունների միջև վեճերը լուծելու համար։ Բանակցության ուժը գրքի հայերեն թարգմանության նախաբանը գրել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այն թարգմանվել է թարգմանիչների խմբի կողմից Արևելագիտության ֆակուլտետի Իրանագիտության ամփիոնի վարիշ պրոֆեսոր Ոսկանյանի ղեկավարությամբ եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան ջանքերով։
Մոսկվայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի համագործակցությամբ Ռուսաստանի Կազանի Դաշնային համալսարանում անցկացվել են Իրանական լեզվի և մշակույթի օրեր։ Նովրուզի առիթով միջոցառումները կազմակերպվել են Կազանի Դաշնային համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պատմության և արևելագիտության ինստիտուտում։ Իրանական լեզվի և մշակույթի օրերի ընթացքում տեղի են ունեցել միջոցառումներ, այդ թվում պարսկերեն պատմվածքներ գրելու մրցույթ, պոեզիայի ընթերցումներ, ներկայացումներ և քննարկումներ իրանցի հայտնի բանաստեղծ Հաքիմ Աբուլղասեմ Ֆերդոսի և նրա ստեղծագործությունների մասին։ Ամենաակնառու ծրագրերից էր «Պարսից պոեզիայի և երաժշտության գիշերը», որը նվիրված էր Նիզամի Գյանջավի ստեղծագործություններին։ Իրանագիտության կենտրոնի տնօրեն Մաստորե Ահմադովան այս միջոցառման ընթացքում ուսանողներին ներկայացրեց Պարսից պոեզիայի հասկացողությունները և դրանց ազդեցությունը արևելյան և արևմտյան գրականության վրա։ Այս միջոցառումներն ավարտվեցին ծանոթանալ Նորուզյան ավանդույթներին թեմայով նիստով, որի ընթացքում ուսանողները ներկայացրեցին Նորուզյան ծեսերը, տեղական սովորությունները և Իրան կատարած ճամփորդության հուշերը։ Թաթարստանի Հանրապետության Նորուզյան առողության ժամանակ ևս Ահմադովան իր ելույթում մասնակիցների ներկայացրեց իրանական ավանդույթները, ինչպիսիք են Խանեթեքանին, Հավսինը և մեծահասակներին հարգելը, նա նաև ցուցադրեց տեսանյութեր։
Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանի նախագահությամբ հայ մեծանուն գրող Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 150-ամյակի հոբելյանական հանձնաժողովի հերթական նիստում քննարկվել և հաստատվել են հոբելյանական միջոցառումների ցանկն ու տարբերանշանը։ Նիստին մասնակցել են նաև նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանը, գլխավոր քարտուղար Հասմիկ Հակոբյանը, ինչպես նաև Ավետիք Իսահակյանի թոռը, գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ավետիք Իսահակյանը, որը ևս հանձնաժողովի անդամ է։ Նիստի ընթացքում ամփոփվել և վերջնականացվել է հոբելյանական միջոցառումների ցանկը, որը նախընթաց օրերին հեռավար քվարկությամբ ձևավորվել էր հանձնաժողովի անդամների կողմից։ Ժաննա Անդրեասյանն անդրադարձել է Լայպցիգի գրքի միջազգային փառատոնում Իսահակյանի Աբուլալա Մահարի պոեմի գերմաներեն հրատարակության շնորհանդեսին և քաղաքում նրա հուշատախտակի բացմանը, միջոցառումները կարևորելով հոբելյանական տարվա շրջանակում։ Այս համատեքստում նա ընդգծել է Երևանի գրքի միջազգային փառատոնում ևս Իսահակյանական գրքի շնորհանդեսներ նախատեսելու անհրաժեշտությունը։ Միջոցառումների ցանկը հաստատելիս հանձնաժողովն առաջնորդվել է նախանշված հիմնական սկզբունքներով, այն է դրանում անպայմանորեն ներառել Իսահակյան մտավորականին համակողմանիորեն բացահայտող գրահրատարակչական ծրագրեր, գիտաժողովի անցկացում, դպրոցականների մասնակցությամբ կրթական ծրագրեր ապահովելով ներառականությունը և այլն։ Առանձնակի կարևորվել են բանաստեղծի հայրենի Գյումրիում և հատկապես Գյումրիի թանգարանում անցկացվող միջոցառումները, ինչպես նաև արտերկրում, Փարիզում և Վենետիկում հուշատախտակների բացումը և ցուցահանդեսների անցկացումը։ Նիստի ընթացքում ներկայացվել և հաստատվել են նաև Իսահակյանի 150-ամյակի տարբերանշանն ու պաստառը, մեկնաբանվել են դրանց նշանակությունն ու առանձնահատկությունները։ Հոբելյանական հանձնաժողովի նիստում քննարկվել են նաև միջոցառումների ժամանակացույցը, ինչպես նաև կազմակերպչական մի շարք այլ հարցեր։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Տերանի արևմուտքում գտնվող Քարաջ քաղաքում անցկացվում է կակաչների 11-րդ փառատոնը։ Քարաջի կակաչների 11-րդ փառատոնն անցկացվում է Իրանի Քարաջ քաղաքի նահատակ Չամրանի անվան ծաղկի այգում, որտեղ ցուցադրվում է մերձավոր արևելքի ծաղիկներով ստեղծված ամենամեծ գորգը։ Քարաջի կակաչների 11-րդ փառատոնը, որտեղ կան ավելի քան 200,000 կակաչներ, ապրիլի 4-ից 11-ը հյուրընկալել է ծաղիկների և բույսերի սիրահարներին։ Այս փառատոնում ցուցադրվել է մերձավոր արևելքի ամենամեծ ծաղիկներով գորգը 2700 քառակուսի մետր տարածքով։ Այս փառատոնը ներկայացնում է տարբեր գույների ավելի քան 20 տեսակի կակաչներ, ինչպես նաև սեզոնային ծաղիկներ ու բույսեր, ինչպիսիք են մանուշակներն ու նարգիզները։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի մայրաքաղաքից, եթերում է հայերեն ռադիոժամ։
Չորեքշաբթի ապրիլի 9-ին Մոսկվայի գրքի տանը տեղի ունեցավ ռուս նշանավոր գրող Ալեք Ռոյի «Չաղկալներն առյուծներին չեն հաղթում» խորագրով ռուսական վեպի գրքի շնորհանդեսը, որը հիմնված է նահատակ գեներալ Հաջղասեմ Սոլեյմանի կյանքի վրա։ Այս գիրքը պատրաստվել է Ռուսաստանում 2 ջանքերի շնորհիվ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մշակութային Խորհրդակցության կենտրոնի նախաձեռնությամբ և հրատարակվել հեղինակավոր Վեչե հրատարակչության կողմից։ 258 էջից բաղկացած այս վեպի գրքում ռուս ընթերցողի համար ներկայացված է հետաքրքրաշարժ ու գրավիչ պատմություն գեներալ Սոլեյմանի պատանեկությունից մինչև նրա նահատակությունը։ Ավելի քան 90 վեպերի հեղինակ, Ռուսաստանում ամենահայտնի դեմքերից մեկը, Ալեկ Ռոյը, այս գիրքը գրելու իր նպատակների մասին ասում է. «Ես մտադիր էի չեզոքացնել նահատակ Սոլեյմանի մասին արևմտյան լրատվամիջոցների կեղծ տեղեկատվությունները և իրականությունը ներկայացնել պատմվածքի հերոսների խոսքերով»։ Նա հայտարարել է, որ իր մյուս նպատակն է ամրապնդել Ռուսաստանի և Իրանի ժողովուրդների բարեկամությունը և հավելել. «Իրանցիները հավատարիմ են մնում իրենց համոզմունքներին ու ավանդույթներին. Մենք ունենք նույնը թշնամիները»։ Անդրադառնալով բազմաբևեռ աշխարհի երազանքին, Ալեկ Ռոյը Իրանը ներկայացրեց որպես աշխարհի այս կարևոր բևեռներից մեկը և հայտարարեց, որ գեներալ Սոլեյմանի երազանքներն ի վերջո իրականանան։ Գրքի հեղինակի խոսքը վերնագրված հատվածում նա ընդգծում է, որ Հաջ Ղասեմի նահատակությունից մի քանի տարի անց նա դեռ կենդանի է իր բարեկամների սրտերում, իսկ թշնամիները դեռ վախենում են նրա անհատականությունից։ Այս գիրքը պատանիների և երիտասարդների համար հասկանալի ոճով ներկայացնում է Իրանի ազգային այս հերոսի կյանքի իրական պատկերը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած երկրորդ ռեպորտաժը այս շաբաթվա համար, եթերում կրկին Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ապրիլի 10-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր խորհրդի 221-րդ նստաշրջանի շրջանակներում անդամ երկրների միաձայն որոշմամբ 12-րդ դարի հայ մեծ մտածող, գիտնական, օրենսդիր, առակագիր և մանկավարժ Մխիթար Գոշի դատաստանագիր հայոց աշխատությունը գրանցվել է աշխարհի հիշողության միջազգային ռեգիստրում։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարությունից։ Հայտը մշակվել էր Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի կողմից։ Աշխարհի հիշողության միջազգային ռեգիստրը փաստագրական ժառանգության ցանկ է, որտեղ ներառված են մարդկության համար բացառիկ կարևորություն և արժեք ներկայացնող փաստաթղթեր, ձեռագրեր, տեսահնչյունային նյութեր, գրադարանային հավաքածուններ և արխիվներ, այդ թվում Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանի հին ձեռագրերի հավաքածուն, աշխագետ Բենյամին Մարկարյանի գալակտիկաների մասին ուսումնասիրությունը կամ բյուրականի առաջին ուսումնասիրությունը, կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ձեռագիր նոտաները և կինո երաժշտության հավաքածուն և Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործությունների հավաքածուն։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է հայ գրողների գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակն ըստ փետրվարի վաճառքի տվյալի։ Առաջին տեղում է Գրիգոր Քեչիշյանի «Քեզնից հեռու քեզ հետ» գիրքը, «Սիրո հայրենասիրության հայրենադարձության դժվար ու լուսավոր կողմերի մասին քեզնից հեռու քեզ հետ» վիպակը 1940-ականներին Լիբանանից հայրենադարձված Գրիգոր Քեչիշյանի ազգացումների ամփոփումն է մի գեղեցիկ սիրո պատմության տեքստով։
Ռաֆայել Մարկարյանի «Օգնիր սրտիս բաբախել» գիրքը երկրորդ տեղում է։ Գիրքը միստիկ տարերով համեմված հոգեբանական վեպ է, որտեղ պատմվում է Ֆրանսիայում ապրող Ռևերդիների ընտանեկան դրամատիկ պատմությունը։ Այստեղ հատվում է իրականության և անիրականի նուրբ սահմանը, սակայն այդ հատումը տեղի է ունենում արտասովոր կերպով։
Սյունե Սևադայի «Արիության մետաղը» երրորդ տեղում է։ «Մնալ ցավի մեջ, թե դուրս գալ ցեկու սողալով, անցյալը բերել է ներկա, փորձելով լուծումներ գտնել, թե փակել ու շարժվել առաջ։ Որոշ իրավիճակներում այս հարցերի պատասխանները հստակ չեն ու թվում է հուշերի խեղտող ալիքներն արդեն հեռվում են, բայց հանկարծ պարզվում է, որ դարը օրերի համար ու սառը ցնցուղը մշտապես գլխավերևում է, պատրաստ փայտացնել կամ էլ սթափեցնել, որտեղը սկսվեց ու որտեղ կավարտվի ներքին կռիվը։
Ռաֆայել Մարկարյանի «Սպասիր ինձ» երկնքում գիրքը 4-րդ տեղում է։ Այս պատմության մեջ յուրահատուկ կերպով ընդգծվում է մարդկային բարությունը, անձնազոհությունը, սերը և հավատը։ Միևնույն ժամանակ ուշադրության են արժանանում կյանքի և աշխարհի մութ կողմերը, որոնք ամեն բան սև ու սպիտակ են ներկում, հետք թողնելով սյուժեի վրա։
Աշոտ Աղաբաբյանի նմանակը 5-րդ տեղում է։ Նմանակը վեպը Աշոտ Աղաբաբյանի 11-րդ գիրքն է։ Հետախոզության համաշխարհային պատմության մեջ նմանը չունեցող այս բացառիկ օպերացիայի մասին գրվում առաջին անգամ։ Գեղարվեստական վեպի գլխավոր հերոսի նախատիպը ծնունդով Իջևանի Աչաջուր գյուղից ԽՍՀՄ հետախույզ Սմբատ Խոջոյանն է։ Թուրքիայի խորհրդարանիշ խոհկուսակցության պատգամավոր Մահմուդ Շովքեթի նմանակ հայ հետախույզին ԽՍՀՄ գլխավոր հետախուզական վարչությունը գործուղում է Ստամբուլ, թուրք պատգամավորին փոխարինելու։
Դիցային Արմկոն հայ ֆանտաստ գրողների պատմվածքների ժողովածուն 6-րդ տեղում է։ Ժողովածույում զետեղված են հայ ֆանտաստ գրողների դիցային խորագրով անցկացված Արմկոն գրական մրցույթի ստեղծագործությունները։ Դիցայինը մեր հարուստ ժառանգության մանրապատկերն է նոր խնդիրներով հին աստվածներից ու միջնադարյան պատմություններից մինչև վիշապների գաղտնիքներ։
Ոչ մի շաբաթ առանց բանաստեղծության, նախագիծն այս անգամ ընթերցողներին է ներկայացնում ոչ մի շաբաթ առանց Հրանտ Մաթևոսյանի գրքով, որը 7-րդ տեղում է գրքում, ներառված են հատվածներ Հրանտ Մաթևոսյանի գրեթե բոլոր երկերից պատարիքներ, նրա ստեղծագործական ժառանգության կարևոր մասը կազմող հարցազրույցներից հատվածները էսեներից, տարբեր հրատարակությունների առաջապաններից ու հոդվածներից։
Համբարձում Համբարձումյանի Բուդը 8-րդ տեղում է։ Համբարձումյանի Բուդը ժողովածուն ընդգրկում է նրա վերջին տարիների պատմվածքները։
Գրիգոր Քեշիշյանի հանդիպում անցյալի հետ գիրքը 9-րդ տեղում է։ Լիբանանից Հայաստան տեղափոխված սովետահայ գրող Գրիգոր Քեշիշյանի հանդիպում անցյալի հետ ժողովածուն ներառում է մի շարք պատմվածքներ ու ժամանակին շատ հայտնի ու սիրված կտակ վիպակը։
10-րդ տեղում է Գրիգոր Քեշիշյանի Շելան։ Շելա վիպակը հավակնում է դառնալ այս ամառվա ամենասիրված գիրքը։ Հայ երիտասարդի ու հրեա աղջկա անհույս սիրո պատմությունը 1940-ականների Բեյրութում և անցյալի հետ հանդիպումը տասնամյակներ անց։ Գրիգոր Քեշիշյանի այս վիպակը նախկինում լույս է տեսել միայն ժողովածուների կազմում, իսկ այժմ ներկայանում է ընթերցողին թարմացված խմբագրությամբ։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, եթերում է Թրամփի սակագնային պատերազմը խորագրով հատուկ ոդկաստը։ Ներմուծով ապրանքների վրա ծանր մաքսատուրքեր սահմանելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր էր ճնշում գործադրել առևտրային մրցակիցների վրա։ Սակայն այս քաղաքականության հակազդեցությունը հանգեցրեց շուկաների փլուզմանը և ամերիկացիների եկամուտների նվազմանը։ Մաքսատուրքերի սահմանման մասին հայտարարությունից հետո ԱՄՆ ֆոնդային շուկան միլիարդավոր դոլարների վնաս է կրել։ Գլոբալ ինդեքսները, ինչպիսիք են ճապոնական Նիքեյն և գերմանական DAX-ը, նույնպես նվազել են համաշխարային առևտրին հասցված վնասի պատճառով։ Չնայած մաքսատուրքերի սահմանումը 90 օրով հետաձգելու Թրամփի որոշմանը, 5-7 օրը շուկաները վերականգնվեցին։ Թրամփը հայտարարեց, որ բանակցություններ է վարում հատուկ ու նպատակային առևտրային համաձայնագրի շուրջ այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Ճապոնիան ու Հարավային Կորեան։ Հակառակ տարածված կարծիքի, թե այս իրավիճակից տուժում են միայն հարուստները, ԱՄՆ բնակչության մեծ մասը ֆոնդային շուկաներում ներդրումներ են արել։ Դաշնային պահուստային ֆոնդի տվյալներով 2023 թվականին ամերիկացիների ամենահարուստ 10%-ը տիրապետում էր բոլոր բաժնետոմսերի 93%-ին։ Սակայն շուկայական արժեքի անկումն ազդեցություն ունեցավ նաև միջին և ցածր խավերի վրա։ Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Թոշակի անցնել պատրաստվող կամ արդեն թոշակի անցած մարդիկ բավարար ժամանակ չունեն կորուստները վերականգնելու համար և նրանց կենսաթոշակային ակտիվների արժեքը կտրուկ նվազում է։ Ամերիկյան միջին խավը նույնպես մեծապես վնասել է Թրամփի վարած քաղաքականությունից։ Գների աճը և աշխատաշուկայի խնդիրները կարող են հանգեցնել աշխատողների կրճատումների և գործազրկության մակարդակի բարձրացման։ Ամերիկան ավելի հարուստ դարձնելու փոխարեն Թրամփի մաքսատուրքերի քաղաքականությունն իրականում նվազեցրեց սովորական քաղաքացիների ֆինանսական բարեկեցությունը, ավելացրեց տնտեսական անհավասարությունը և ապակայունացրեց շուկաները։ Այն մեծացրեց նաև տնտեսական անկման հավանականությունը։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասի ավարտին։ Շնորհակալ ենք ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասի բովանդակությունը, այն տարածեք և ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիս։